Die groot trek saam Dopie en Nina, weksdae tussen 3 en 6.
Dis weer sulke tyd, die laaste dinsdag van die maand en dit beteken groot geld met Thys van Self van Everest Wealth. En die man is hierso vannag, maar hy het 'n vriend gebring. En sy naam is Robbie.
Koyeten.
There we go.
Koyeten.
Yes, sorry. I got it the first time round.
Nicely done.
I are Thank not you. Good with names. I just say, how's it brew to everyone? How's it taste brew?
Yeah, lekker man. Just bring your buddy to work day.
Yeah. So die lekker ding is nou, Thysie het ons laas vertel van sy boek. En die boek is nou officieel uit.
Ja.
En jy kan hom gaan koop as jy bietjie wil geld gesels, maar die boek se naam is Parallel Summits, Mastering the Art of Money. En as ek het reg verstaan, Thys, en jy kan ons dalk bietjie meer vertel, is dit, soos wat jy nou maar Everest die maatskappy het, is die boek ook nou, Robbie is nou een van die ouens, hy het pieke uitgeklim, hy het Everest uitgeklim en al die goeders, maar hier trek hulle die vergelyking tussen die journey wat jy het met jou finansies en die journey wat jy het met Everest op, correct?
Ja, so wat het nogal baie uniek maak is dat, dit is eintlik nou 'n projek waaraan ons gewerk het al van per 2 jaar. Jy weet, so dit is glad nie maklik om 'n boek te skryf by the way nie. Dit is actually nogal challenge, maar beyond the point is wat ek toe nou gedoen het is ek wou nog altyd 'n finansiële boek geskryf het met 'n tipe van 'n twist en dit net makliker te maak verstaanbaar, jy weet, vir jou algemene persoon na buite. Want ek dink die eerste ding waarna jy dink is wanneer jy 'n finansiële boek het, dan dink jy as ag, jy boring, jy weet, dit kan maar net ek gaan nie teen die 5de bladsy gaan ek die boek neersit, want ek kan die helfte van die jargon neers uitmaak. En ek dink ja, dit is wat die boek so baie uniek maak, is wat toe ek die eerste dag vir Robbie ontmoet het en na sy lewensstorie geluister wat hy nou self sal vertel en hy het actually Everest gesummit en vir my, hoekom ek ook Everest Wealth genoem het, was baie eenvoudig vir die rede dat enige ou se finansiële journey kan soos 'n berg voor hom staan. Jy weet waar hy byvoorbeeld homself bevind waar hy vandag een af met begin werk, okay, en aftrede tot op 55 of 60. En natuurlik daai is 'n absolute berg voor jou. En as jy dit nie reg gaan beplan vandag een af en jou journey reg wat saam stelselmatig kamp vir kamp vir kamp behartig, jy weet tot jy by die summit kom nie, dan kan jy foute maak. En as jy foute maak kan dit lei tot jy weet, jy kan alles verloor.
Of jy maak het makkelijk en jy krijg vir jou klein
Sherpaikie.
Everest Wealth Sherpaikie soos Thys en dan Bob's jou uncle as jy nie sien as jy boek.
En dis waar oor die boek gaan. En ek denk ja, ons gebruik ook baie verwysing na alternatiewe instrumente. Juist om te sê, ja, maar alternatiewe instrumente as jy het reg gebruik kan vir baie welvaart skep. So in die boek praat ons van CFD's, waar kom het vandaan, hoe om het te doen, typies die day trader effect, jy weet, wat om vooruit te kyk, jy weet, hoe om het, ons geef vinnige crash calls daan, ETF's, wat exchange traded funds is, indexfondse, hoe dit werk, waar het vandaan kom, hoe om het te gebruik, private sekuriteit, precies dieselfde en dan natuurlijk crypto, jy weet.
So dit is baie mooi uiteengelee, so ons sal bykie dier die boek werk, maar soos wat Thys nou genoem het, jy weet, dit begin by die basisse beginsel van doen jou huiswerk, get in shape, wat al twee nodig is, kies die regte span, dan waar jy vertrek, basecamp, die boring bits, wat hulle sê, so, dan is al verskillende kampe, soos ETF, CFD's, private equity, crypto en die death zone, wat in verskillende kampe opgebreek is. Die summit push is die laaste stikkie, maar is ook die laaste 10 jaar wat jy het om jou finansies by mekaar te sit. So, kom ons breek het 'n bietjie af, ek wil ook graag Robbie's story hoor, want ek meen, enige ou wat bereid is om Everest te gaan klim, het obviously 'n paar skroewe los, tensy iets jou jaag om het te doen, ek meen, nie sommer dat jy dit gaan doen nie, maar ons is nou weer terug met Thys en Robbie vir groot geld vandag. So dis groot geld op die groot trek vanmiddag en Thys gesê het bring a friend to work day vandag. Die man ken al die ins en outs hier so op hierdie program. Maar die boek waarvan ons nou praat, wat hulle saam geskryf het, saam by mekaar gesit het, Parallel Summits, trek al vergelyking tussen Summiting Everest en jy weet, soos half die journey waarop een mens moet gaan, wat soortgelyk is aan een Everest trip met jou persoonlijke finansies.
So Robbie, Thys referred to it a little bit earlier when you guys met, your story really inspired him to actually then write the book. So I think we must start there. Thys says we'll love the story. So tell us your story.
Okay, so in a nutshell, I've always been a climber since I was about 17 years old. I started off rock climbing, you know, spending weekends in the sun on the crags. And as I got older, I'd always had the dream of climbing Kilimanjaro. One of those dreams that you collect 5 rand coins in a mayonnaise jar. We'll know how successful that is. Through meeting the right people, my climbing partner, John, and I, we had this idea. And Then an accident happened. 26th of April 2006, I took a fall at an indoor climbing gym. You know, I can't even say I fell. I actually jumped.
Yeah.
I wasn't roped up. You know those indoor climbing gyms where they do smarties to
walk? Lacker reckless.
Yeah, absolutely. I was on the bouldering wall, so not even my feet were maybe 3 meters off the ground. And I just turned and jumped onto the mat, just like we all did when we were kids, you know, when we were Indiana Jones growing up. And I landed on the mat wrong. There was a tear in the cover, and my feet went toes first between two blocks of foam. They were stopped by the concrete on the ground, and then my toes went together and then backwards. Yeah, I always say to people, no matter how hard you try, you can never touch your own elbow. Mm. But with enough brute force and ignorance, I managed to have both my heels on my calf muscles.
Oh, wow.
So my feet were completely folded back, and it was traumatic. 9 breaks in the left foot, 14 breaks in the right foot, and then things were about to get worse. I moved back in with my mom. At the time, 28 years old, you know, when you know everything, I was working for myself. From an advertising background, I was a copywriter and an art director, able to do both sides of it. So, you know, I would work as much as I needed to pay for the next climbing trip.
Wow.
I mean, by the time my accident happened, I'd climbed Kilimanjaro twice, been to the highest point in South America, highest point in Europe, which is in Russia. And then everything changed for me, and it began the unwinding or a downward spiral of my entire life as it fell apart. Everything from my finances. I mean, you can't go and see clients in a wheelchair. Mm. Everything just unraveled. This life I'd planned for myself just fell apart. Everything, including I was engaged to be married, and I found myself in a position where eventually it fell apart so badly I'd wrecked the relationship. The marriage was off. I was up to my eyeballs in debt, and I was sitting staring down a handful of painkillers. I don't know if anyone out there knows about Sinap Forte. It's a morphine-based painkiller, which I'd landed up addicted to. You know, in a way, maybe it was just to get rid of a couple of hours from one day to the next. Mm. It was my life was just living in a wheelchair in my mother's flat upstairs, 2-bedroom townhouse, and that was not the life I'd planned for. You know, if you can imagine a Jack Russell in a cage, that's me.
And it's almost like if you could say, "Well, I broke my leg or my foot on Killy," it's almost better. But now, you know, it happened. It was like a tragedy.
Mm. Absolutely, and it's so ironic because the week before that, we'd spent a week in Cape Town. I did my first skydive. We climbed Jacob's Ladder, which is that sheer piece of rock that goes up to the cable station.
Mm.
Came down Plattecliff Gorge in the dark, you know, with all of our possessions intact. And, you know, it was an amazing week. Monday night, we were at a training session to go to Mount Kenya in December. And boom, everything changed. You know, these things that just happen, you don't see them coming, and it just turns your life absolutely upside down.
Mm.
To spare you the gory details, I didn't kill myself, spoiler alert. There weren't enough tablets in the bottle. I'd done the research. I'd spent all the time I could on dial-up internet back then. You know, researching double below the knee amputation and methods of suicide, because I was now afraid of this life that lay ahead of me, not this life I was looking forward to.
Mm.
And, you know, through the right, being surrounded by the right people, getting professional help, getting onto the right medication, being taken off the painkillers, I was able to change and go from a place of where I didn't just want to heal. I didn't want to heal anymore. You know, I didn't sign up for this. And all I had to do was change a mindset that I was going to get better, and then better and stronger and tougher than I'd ever been before.
Mm.
And I mean, this is the microwave version, you know, my life story in 2 minutes or less. But I basically made the decision to climb Mount Everest. And people often think that that's absolutely ridiculous, because at the time, I was, like I said, in debt. I'd maxed every credit card. I was on loans and IOUs. And I decided to climb the biggest mountain in the world. And people thought that was absolutely crazy.
Mm.
And I figured it was just as impossible as everything else, so why not?
Mm.
I was a climber at heart. And if anything was going to entice me to take on a challenge and have a reason to get out of bed, that was it. And that began that process. Every single day, waking up, just being tougher and strong enough. You know, for 4 months of my life, my bucket list was get out of bed, brush your teeth, and put on clean clothes, because that had stopped happening. And then it was just be strong enough to go and face the physiotherapist again, because I'd stopped going for therapy because it was just not necessary anymore. And that began a journey that, if I look back and count it, from the day of my accident to the day I stood on top of the world, it was 928 days. 928 baby steps. You know, I always tell people, because on about day 450, I graduated to crutches, which was a massive thing for me.
You know,
I graduated to crutches. That was such
That's
an
like
amazing,
halfway in.
Yeah. Yeah. And people don't understand, like, oh, wow, you went onto crutches. That's great. But that meant I could shower on my own. Mm. It meant I could actually get into the bathroom.
Getting your independence back.
To a point, yes, absolutely. Yeah. I couldn't drive my car or anything like that, but I was able to shower on my own, which was a massive step. And we use these tiny little blocks, and we just keep building and building and building. Mm. And to get to the top of the mountain is no easy feat. And since then, I mean, I'm on the professional speaking circuit, you know, speaking to corporates, telling my story. I've had the privilege of inspiring 85,000 people around the world, give or take.
You praat very mooi.
Thank you. My Afrikaans isn't as delicious as your English.
As mine is, yes.
Yes, you're still winning there. Yeah, but I mean, I've had a chance to tell the story, and Parallel Summits is actually the second book that I wrote. The first one is Mind Over Mountain, and it outlines the story of just taking tiny little steps to work, you know, because if you can get off crutches, you can walk funny. And if you can walk funny, you can run funny. And if you can run funny, you can train funny. And that's how you limp to the top of Mount Everest.
Wow, I've got goosebumps.
You've obviously, before the accident, you've summited a whole bunch of mountains, right? Yeah. But did it take one big goal, like getting to the very top of Everest, to really get you out of what sounds like the deepest, darkest place you've been? Because you've never had that big goal. Yes, your goals were big, but you needed to set something even higher to get yourself out of this rut.
Yeah, absolutely. I mean, if you talk about the recovery process, medicine can get you from minus 10 back to zero. And then people power comes in. It's where we've got to make the decisions and take the action to go from zero up and you know, accumulate some positive points. I found myself in a position where I had no reason to live. Like I said, my fiance and I were over. The wedding was canceled. I had nothing to live for, so I got to invent a reason. And I chose Mount Everest as that reason to get out of bed. And the first chapter of the book is set the goal. I needed to put a carrot. I could choose any carrot in the world, and that was the one I chose. A big carrot, but without that, otherwise we just amble along. And I'd probably still be on crutches if I didn't have something to just push and to build towards.
Because you mentioned those small little steps that you take. If you can walk funny, you can run funny. If you can run funny, you can train funny.
Yeah.
And now with this big goal that you set for yourself, did that make it easier to take, having a big goal, the bigger picture in mind, taking those little steps to actually achieve that?
For sure. I always tell people that anyone can climb Mount Everest. I was actually going to call my book.
Not me, bro.
You can if you wanted to. You know, there's a reason that only 0.00001% of the planet have climbed Mount Everest.
I'll go if Taze goes.
Ah, no,
you're safe.
You're safe.
Yeah, I think your beach holiday is safe. No need to change your plans. But there's definitely, there's got to be a calling. There's got to be a good enough reason behind it. And then sacrifice is not really a thing because the goal is dictating your next step.
But I just want to go back because when you were in your deepest pit, you say there wasn't enough pills in the bottle to do what you planned to do, which was going one way. But what happened in that moment? What made you choose the light?
It's funny that you speak about the light and the dark. Suicide is a point of where you actually don't believe there is a light. Mm. You'd actually prefer to just stop right there because the idea of going to find the light is more scary than death. It's a position where you find yourself where you're willing to hurt yourself so badly you die from the injury. Mm. And the deal I made with myself, I said that I needed 70 tablets in the bottle. From my research and what I could find on the internet at the time, I knew 35 tablets was probably a good enough dose to kill me. Mm. Being morphine-based, it basically stops your reflex to breathe in.
Oh, wow.
You just don't want to breathe in, and you lose consciousness, and it's over. Mm. But the only thought in my head at the time was my medical insurance would not pay for a botched suicide. That's in the fine print. Mm. And I didn't want to leave a vegetable on a heart lung machine for my mom to look after. That's not on her bucket list, you know. Mm. So I said, we got to double this. Double it or quits. You know, suicide is not something you stop with halfway.
Mm.
You can't mess it up. It has to be the 120% all the way there. And I didn't reach that number. So, you know, and I couldn't hang myself, you know. I'm a Springbok scout. I know all the knots, could tie them behind my back. Didn't have any ropes. I'd given them to my climbing friends. You can't slash your wrists with a Gillette Mark III. I thought of all of this. You know, the chemicals under the sink. You can't get enough bleach into your system before your automatic response is to vomit it all up.
Yeah.
So it burns all the way down and all the way back, and so you're left with a wheelchair and a colostomy bag.
So did you pull a Napoleon then with the pills?
You
know what the story is with Napoleon, though?
Yes.
Because of his ego. He took too many tablets or too much poison back in the day. So much so that his body completely just rejected it, and it ended up not killing him.
Yeah.
No, but he didn't take it.
And he just felt stupid.
And you go.
Yeah. I mean, I found myself, there were only 57 tablets in the bottle.
So it didn't hit the threshold.
And you said 120.
I said 70.
70.
And 57, some people go, ooh, 13 short. Is 13 your lucky number? I'm like, no, it's just a number.
Yeah.
It's just maths. And it was realizing that I had absolutely no other way out. So when you get to the bottom of the hole, you stop digging and you look for a way out. Even if you have to crawl your way out, you start crawling.
And then, like Nini said, the light, you chose the light. And then you said, you know what, well, this is a sign. You know, I don't have the tablets that I want. So there must be something else that's meant for me to still be around. And that's where you started putting stuff in place to get yourself out of this rut, get your finances in order, get your health back to what it was.
Definitely. Well, not to just what it was, but to actually push past that.
Yeah.
And as I gained momentum, I figured, well, I'm not just going to get back to walking. Let's keep going. You know, I'm a climber at heart, and we climb mountains. The doctor said, no, you're not going to climb and you can't run. Just a funny little anecdote. The doctor that did the 8th surgery, I woke up, looked at the bottom of my bed, and my mom was talking to this doctor, and she said, will he be able to like run? He's quite active. He loves that sort of thing. And the guy said, no, he can't run. And she said, what about climbing mountains? He was like, nope, not going to climb mountains. So 2 years after Everest, I entered the Ironman, and I didn't win, but I finished. And
that's a win in my book any day. Dude.
Absolutely.
Yeah. Because how many people do you know that has actually finished an Ironman?
No, definitely.
Let alone when to compete in one.
Yeah. I mean, my friends are all a bunch of overachievers. We've got a pile of Ironman medals between us. But for me, those are people that meet me in person. I'm 5 foot nothing and, you know, 77 kilos in my underpants.
I get it, but
I'm by no means an Olympic athlete. There's absolutely nothing that separates me from Joe Soap, and it's just a decision and an attitude, and deciding that it's not the end, it's actually the beginning.
Yeah,
let's see where the story takes us.
Well, this is amazing, and funny story. Thanks for sharing that, Rob. I think it's so amazing, and this hoekom die boek Parallel Summits. Ek dink so cool is. So ons gaan nou 'n bietjie met Thys gesels, want ons het nou gehoor wat Rob se storie is, maar die is ook baie mense se persoonlike verhaal van hulle finansies, waar jy iewers in, ek dink veral na COVID, baie mans wat hulle self gekry het in hierdie gat, jy weet nie wat se kant toe nie, jy begin dink aan hierdie goed, hoe eindig ek dit, waar, maar as jy 'n doelwit stel, en jy surround yourself met die right mense, soos wat Rob gedoen het, klim jy aan die gat uit, en jy gaan beter aan die ander kant uitkom, so, ons sal nou 'n bietjie by Thys hoor, hoe dit ons finansies gaan, ek like hierdie gesprek, baie cool concept jy hoor van Seil, nie net 'n mooi blink pan nie, ek sê dit altyd, Groot Geld, laaste dinsdag van die maand, en Thys van Seil is saam met ons hier, so, saam met Robbie, wat nou net sy story met ons gedeel het, en ongelooflik, om te hoor, waar die man was, en van daar af te kom en dan te besluit, weet jy wat, ek Everest sommer nou. Want het klink onmenselik. So, die boek Parallel Summits het julle nou juist die twee stories vertel. Robbie's story van hoe hy nou by Everest Summit uitgekom het, en dan ook hoe dit jou finansies beïnvloed, of hoe jy jouself in 'n selfde situasie kan vind. So, Thys, trek vir ons die comparison, as ek het so kan stel, tussen waar Robbie was op die donkerse oomblik en dan moes vir homself gesê het, weet jy wat, ek gaan nie net I'm not just gonna wat sy ding
ek gaan nie net gaan lê nie,
maar daar is 'n gesegde wat ek nou wou gebruik het, maar om vir jouself daai doelwit te stel wat amper onmenslik is vir helfte van die mense. Hoe doen ons daai in ons finansies? Waar begin ons as ons in hierdie gat is?
Ja, ek dink ja, om by Robbie ook aan te sluit, want die boek nogal baie uniek maak in die eerste hoofstuk vooral, jy weet, dan deel ek bietjie van my eie journey weg, en dit is ook nogal iets unieks om te gaan kyk, jy weet, waar ek ook vandaan kom. En,
vertel van ons jou story dan.
Ja, ek is nie so diep met as Robbie sin nie, maar ja, maar ek dink ja, baie mense vra baie kere vir 'n entrepreneur of iemand wat nou maar, like of hy successful is, ek sê nie ek successful like nog lang journey om te loop, jy weet maar wat is jou secret?
Kan ek jou net gauw in die rede val en sê, as ons kyk na van die grootste entrepreneurs in die wereld, kom ons praat Richard Branson's en die type ouwens, om comparison nou direct te trek, hulle het iewers ook hulle financiële voetjies gebreek, in een ongeluk.
Precies.
Hoeveel keer was Richard Branson onderdeur, wat hy een maatskapie gestig het, nie gewerk nie, start it from the bottom again.
Ja.
Dis soort gelijk.
Ja, dit is 100%, want reel nummer 1 by my in besigheid is natuurlijk om te sê, ja, die Here het ons gees van waag moet gegee, en jy moet waag, en as jy nie waag nie, gaan jy nie deurkom nie, en as jy ook moet waag, moet jy ook bereid wees om te kan fail, en as jy wel bereid is om te fail, fail groot, en maar jy moet daaruit leer, en ek denk, ja, daar is eindelijk die boodskap wat moet deurkom. As jy gaan fail, moet jy leer uit jou foute uit, en dan moet jy kan opstaan en moet voorin toe beweeg. Ek sê altyd vir die hand, ja, as jy val, maak seker jy val voorin toe, want dan kan jy ook sien, ja, waar toe jy val, so dan kan jy ook beplan, jy weet waarom op te staan, moet nooit achter toe val nie, en moet ook nooit oor jou leven spreek, ja, ek het, moet seker nie maar iets hee om op terug te val, jy weet, so met daarover ek moet dit hee, of daar hee, maar sodra jy dit spreek en sê, ek het iets om op terug te val, beteken dit, jy gaan terugval, en terugval is baie moeiliker as wat jy voorin toe val, want jy gaan nie sien waar jy land nie, en ek dink dit is ook baie belangrijk, en as jy basis nou gaan kyk na die basisse beginsels, van spaar en te begin spaar, of as jy byvoorbeeld alles in jou leven verloor het, jy is dalk 'n 45-jarige man wat op hierdie stadium na jy na luister, en jy het jou werk verloor gedurende COVID, jy het die hele pensioen gebruik waarvan jy al 15 jaar voor het al gespaar het voor, jy was dalk 'n gemislukte besigheidsman wat gelikwideer is intussen, jy weet daardie van goeder, so daar is alles op die einde van die dag, vir jou is het mislukkings in jou leven, en alles wat jy byvoorbeeld opgebou het, is daar nie nou meer iets om op terug te val, as jy woord wil teruggeval gebruik nie, want jy het alles basis weet gespandeer, of jy het dalk een dwellingprobleem begin kry, of jy het alkoholistiese probleem, of jy het een dobbelprobleem, en as gevolg van dit, sit jy byvoorbeeld as 'n 45-jarige man, 2-3 kinders, allemaal in die hoërskool, maar waar toe is jou pad voor en toe, waar begin jy, ach nee, wat is te laat vir my, jy weet, ek gaan net so los, ek maar werk tot die dag wat ek nou maar my kop neersit, so, daai is baie keer, en dit is die mense met wie ons praat, ons hierdie boek geskryf het, en juist om te sê, ja, jy gaan failures kry in jou lewe, jy gaan uitdagings kry in jou lewe, jy gaan op 'n punt kom met Robbie waar the point of no return is, maar dan gaan jy met readjust, regear en replan, en dan gaan jy met basis sê, okay, maar al het ek 5 jaar oor, jy weet om vir my welvaart te skep, dan moet ek nou gaan kyk, maar hoe kan ek in 5 jaar se tyd welvaart skep, okay, op papier lyk het nie vir my moontlik nie, maar dan as jy sekere goeders gaan vorder, en sekere goeders gaan opkyk, byvoorbeeld wat Robbie gedoen het, so jy het gaan beplan, jy set a goal, en na die regte span en mense om hom gekry, ek sê ook baie keer op deel van my reels is, ja, jy moet 5 mense rondom jou hee, en die 5 mense moet opbouwend wees, tot waar jy wil opeindig, en as jy nie opbouwendheid van die 5 mense gaan kry nie, dan kry vir jou ander mense en vervang dit, want as jy nie iets van iemand anders af kan kry nie, dan go there, want jy gee tyd mors, en tyd is kostbaar, en ek denk, ja, daar is net so belangrijk, en daar is type van goeders wat ons in die boek vir jou leer, ek om dan te sê, ja, maar in Robbie's geval vir hom suksesvol te kon gesamet het, onder die omstandighede en sy kondisie waarin hy was, is geestelik onmoontlik, nie geestelik, nie fisies onmoontlik, geestelik moontlik, okay, maar hy die regte persoon gekry, en die regte persoon was sy Sherpa, so die Sherpa wat hy gebruik het om Everest te geklim het, en die 4 of 5 klimmers rondom hom, het hom laat summit. Rob het nie alleen gesummit nie. So Rob het 'n goal gehad en hy het die mense om hom geplaas en hy het gesummit waar almal vir hom sê dit is glad nie moontlik nie. En hy het dan basis weet daarvan af het hy gekom en hy het die berg afgeklim wat net so moeilik is. Dis nie die opkoms wat moeilik is, die af is net so moeilik.
Ja.
Want hoeveel mense maak 'n fout, dan kry hulle genoegsame welvaart op aftrede, 10 jaar later is hulle geld weg. As gevolg van slegte besluite. So hy het sy hele lewe lang sy finansiële wat saam welvaartsplan het reg bestuur, tot op aftrede 10 jaar later sy geld.
Dan paar jy.
Dan sy. En dan maak hulle simpel voetfoute. Okay. En dis jou grootste probleem, en dit is wat ons aanspreek in hierdie boek, en dit maak het so unieke lees, want het is nie net hierdie, wat saam plan om welvaart te skep, jy weet, gedurende jou leeftijd, maak jy saak waar jy begin nie, maar is ook om te sê, maar hoe om jou welvaart te hou, en terselfde tyd lees jy baie goeie inspirerende story, van een ou wat wel gesam het.
Baie belangrik.
Ek love dit, want partykeer as mens, kyk na jou finansies, soos wat jy sê, voel jy, my tyd's op of daar is nie hoop vir my nie. En ek hou daarvan dat die boek hoop gee. En ek moet sê, in ons gesprekke reg deur die jaar, afgelope paar jaar, is daar, as elke keer as ons praat oor jou pensioen, is daar altyd mense wat in WhatsApp en sê, ek is nou so oud, is dit te laat?
Ja.
En dan gaan hierdie boek vir jou sê, nee, dit is...
Dit is nie te laat, he.
Ja.
Want die lekker deel is, ek deel in die boek, ja, die vier instrumente wat my welvaart geskep het. En hoe dit vir my welvaart geskep. En natuurlijk, jy weet, en hoe is dit volhoubare welvaart? En maak saak, wanneer jy daar aan begin nie, dit gaan op die einde van die dag wel jou welvaart skep. So as jy selfs gaan kyk, bijvoorbeeld, na private equiteit, so met ander woorde, jy kan nie hoef noodwendig in een maatskappy en self in te gaan nie, maar jy kan een geleentheidsmaatskappy koop, as het al baie keer al oor gepraat. En daar is maniere om dit ook te financier en boek leer het vir jou. So met ander woorde, daar kan dan een maatskappy wees, wat jy weer oor 5 jaar bijvoorbeeld verkoop, ten een baie groot wins, wat jy dan weer in ander instrumente kan druk, jy weet, wat additionele kapitaal weer kan verdubbel in 5 jaar tydperk. Soos bijvoorbeeld indexfondse, wat letterlijk homself amper elke 5 jaar verdubbel. En as jy gaan kyk na CFD's, as jy gaan kyk na allerhande instrumente waarvan ons praat in die boek. So ons wys vir jou hoe om welvaart te gaan skep, maak jy saak waar jy begin met jou journey nie, maar jy moet daai journey moet vol begin. En om te sê, ja, maar my naam is nie meer failure. Ek is nie meer failure nie. So met ander woorde, as jy vannacht jou naam Pieter van der Merwe is, wat in een kar rij, wat gefail het, sy besigheid verloor het, wat gelikwideer het, of wat sy pensioene moes gebruik het, en vandag hoor hy nog steeds jou failure hy is, verander jou naam vandag, Pieter. Alright, so jy is nie meer verder Pieter nie. Pieter gaan nou voorin toe gaan. Pieter gaan een nieuwe plan create. Pieter gaan seker maak, jy weet, hy bou sy welvaart, maak jy so wat sy uitdrom hy gaan begin nie. En daar is wat jy moet doen, jy moet jou naamsverandering maak.
Maar, I take it, Rob, you made... a lot of sacrifices.
Absolutely. Everything from, I mean, working for myself allowed me a lot of freedom to just kind of live the way I'd chosen previously. I had to take a day job, which most people go, well, shame, sorry to hear your problems. But yeah, I took a day job and that gave me the security of a monthly paycheck so that I could focus on other things. I wasn't worried about finding the next gig and, you know, when will this contract end? That stability gave me the ability to focus on other things like finding the sponsorships and getting the training in. And, you know, so yes, the sacrifices, everything from I turned down a option of a promotion to just stay under the radar. You know, I was working till 8 o'clock every night, but it was from about 5 past 5 onwards that was looking for proposals for gear sponsorships, for training programs, you know, contacting other Everest climbers. How did you guys do it? What am I up against? Those sorts of things. Sacrifice is unfortunately part of anything. It depends how bad you want it. Are you willing to pay the price? And then go after it.
Ek dink dit is 'n groot ding wat ons sommer prakties vandag kan aanspreek, dis 'n sacrifice in jou persoonlike finansies. Want ons weet nie waar om te begin sacrifice nie, of hoe doen ons dit. So, kom ons praat nou daaroor. So, is bietjie groot geld wat ons gesels op die laaste Dinsdag van die maand, maar met 'n bietjie van 'n twist, Thuis en Robbie saam met ons gesels oor die boek Paranormal Summits, wat bietjie daai, hoe kan ek sê, dit,
dit trek een parallel tussen om Everest rarig te stammet en met jou financiën
dus
kom
hulle dit parallel noem, nee.
So,
Thuis.
Sorry, my airtime had
dit uit. Profesh. Net voor die breek het ons gepraat oor a sacrifice, want dit is goed en wel, jy sit vir jou in die massive goal op en ek gaan nou Everest klim, of ek wil so leef wanneer ek aftree, maar jy is nie bereid om die werk in te sit en om sacrifices te maak nie. So, kan jy daai vir ons bietjie afbreek en lekker prakties maak?
Ja, ek denk baie makkelijk om het te stel is dat as jy vir iets wil hê, dan moet jy daarvoor werk. En ek denk jy, as is van kindsbeen af dit geleer. Ek denk jy, daar is nou shortcuts to making it. So, en ek denk jy, as jy shortcut vat, is dit altyd een risikopad wat jy gaan vat. En baie kere, ja, dit kan ook vir jou uitwerk en baie kere gaan nie vir jou uitwerk. En ek denk jy, dit is weer eens, dan noem ons dit bijvoorbeeld ook in die boek, waar na ons verwijs die dev zijn. Om te sê, ja, as jy shortcuts kan vat, of wil vat, en iets gaan verkeerd, kan het oorzaak, jy weet, dat jy weer eens alles verloor, of as jy fysisch die berg klim, is dit die verskil van, jy gaan het maak levend of nie, so makkelijk soos dit. So, ons praat ook oor daai. So, there's no quick way to riches, there's no quick way to success. En ek denk, ja, jy moet die werk insit, jy moet die sacrifices maak. So, op 'n basisse punt, jy weet, om te gaan sê, maar as ek nie geld het om te spaar, nou hoe die hel moet ek spaar? Jy verstaan? So, met ander woorde, dit is baie keer ook die vraag. en dan met die ou gaan vir jouself vra, maar miskien is dit tyd dat ek moet daai klein besigheidjie van die huis af begin bestuur. Met my vrou gaan gesels en sê okay, maar miskien is dit tyd dat ek moet dalk 'n tweede werk kry of is dit tyd dat ek moet gaan kyk, ja, maar wat anders is daar buite boonbehalwe wat ek nou doen? Maar as dit weer eens daai ding van wat jy spreek op die einde van die dag is wat gaan gebeur. So ek het nogals 'n baie streng reël in my lewe ook om te sê ja, as ek negatief die hele tyd gaan spreek, dan gaan ek mos die hele tyd negativiteit ontvang. Okay. As ek positief gaan spreek die hele tyd, dan gaan ek begin positiwiteit ontvang. Wat het daai twee met mekaar te doen? Albei word waar. So as ek die hele tyd gaan negatief praat, gaan ek negativiteit bly beleef. As ek die hele tyd gaan positief, gaan positiwiteit gaan begin beweeg. So weer eens is dit nou 'n les wat ou hier probeer leer as 'n lewensles. Ja, ek het nie nou geld om te spaar nie, maar wat kom uit my mond uit? Jy weet, so wat se naam gee ek weer eens vir myself as ek elke oggend opstaan? Ag Jesus, ek wil nou weer werk toe gaan. Ek hou nie eers van my werk nie. Ek kan nie vir my baas nie. Jy weet, ek het moeilikheid by die skool. Ek kan nie my skoolfonds betaal nie. Ek het alweer dagvaardiging gekry. Jy weet, so dis heeltyd verstaan.
En dis nie 'n nuwe konsep nie. Dis goed wat ons sien deur generasies al.
Dit gebeur die hele tyd.
Mense wat die hele tyd sal
en jy
so,
bly
hou aan sleg.
Jy bly in omstandighede, verstaan? Maar jy gaan moet 'n mind shift change maak om te sê ja, maar ek gaan dit nou vir my aanleer. Ek gaan nou opstaan elke oggend en sê ja, ek gaan werk toe. Ek het 'n werk. Ek is dankbaar vir my werk. Ek hou miskien nie van my baas of enigiets soos dit nie, maar ek gaan verander my gedrag na hom toe. Want die Here sal my weer in 'n plek gaan sit dan waar ek moet wees. Verstaan? Want hoekom kry ek nie 'n ander werk of hoekom word ek op 'n ander plek gebaseer of geplaas nie? Want ek maak my eie deur toe. Okay, van seën, want ek bly die hele tyd negativiteit spreek. Ek bly dood spreek. En dis hoekom ek sê ja, jou deurbraak is nie noodwendig ja, ek het nie vandag geld om te spaar nie. Jou deurbraak is wat uit jou mond uitkom in jou mindset ja. En daai moet jy verander.
En dit is daai to be faithful in the little.
That's it.
Then you'll be blessed with more.
En daar's hy. En dis waarvan ons praat in die boek. Ek dink al in die heel begin sê define your goals. Define wat jy praat, define wat jy sê, define hoe jy pad vorentoe gaan vat. Want outomaties gaan daai goeders alles vir jou oopbreek. Sodat daai ander wêrelde ook vir jou kan oopbreek.
En daai sacrifice is soos wat Rob gesê het, jy kom van 'n plek waar jy vir jouself werk en jou eie inkomste verdien waar jy nou jy moet 'n day job gaan vat vir baie minder geld. Steek daai trots weg want ek dink veral in Suid-Afrika is dit iets waarmee ons sukkel. Ja. Ons het ons trots en ek was 'n manager gewees. Ek het my R35,000 'n maand gemaak. Ek is nie bereid om te werk vir iets minder sit nie want dit was my laaste Precies. maatstaf.
Dan doen ek eerder niks.
Maar as jy wil sacrifice jouself uit die gat uit kry, bite the bullet, be positive, do the mindset change, soos wat jy sê, om jou goal te slaan.
Welvaart en sukses is 'n mindset. Okay. En as jy op die regte mindset is en jy spreek die regte woorde in jou lewe en jy stap in geloof wat jy veronderstel is om te doen, dan sal hierdie goeders alles vir jou bygesit word. Maar as jy verkeerde mindset het, sorry pal, you're not even going to make it. Jy gaan dalk base camp 1 maak en is omtrent dit, dan gaan jy suurstof klaar wees.
Wel, kom ek sê net vir jou, ek voel soos 'n biljoenêr al klaar. Ek is 'n biljoenêr deur en deur, kan dit voel? Ek sien dit in.
Maar sê dit vir jouself elke dag.
Ek omring myself met mense met sulke mindset, man.
En koop 'n boek of twee en ek sê nie ons boekie. Educate yourself.
Ja.
En dis baie belangrik. En dan jou wyse van spraak. En dis so belangrik.
Maar dit is ja, dit is nie net in jou finansies nie, dit is in
jou lewe.
In jou lewe.
Dit is wat dit is.
Ja.
Luister Kerels, baie dankie vir die gesprek vandag, Thuis en Robbie.
Thuis, ek maar weer vir Robbie saambring. Dit was nou baie lekker.
Ja, nee.
But don't do anything drastic.
Ek moet my doopie bring vir Robbie.
Well, don't do anything drastic again so we have to write a book about it.
No, he must. Yeah. What's next, Robbie?
No cartwheels,
What's
Robbie.
Next?
No cartwheels.
What's next? Jeez. There's so many things. One of the things I'm focusing on at the moment is finishing the 7 summits, highest mountain on each continent, and I've got to go back for a third time to the highest point in North America.
With Thijs.
He doesn't know it yet, but yeah, you're probably coming with. There's lovely fishing in Alaska as well, so don't panic.
Nice.
Yeah. Alaska.
I'll Alaska. Come back up Alaskan stories.
It's going to be very, very cold.
It's the coldest mountain on the world, colder than Everest.
Just tell him you've also got the most purest, coldest whiskey up there. We'll see.
Okay, then I'm there.
Yeah. Luister die boek nou Parallel Summits Mastering the Art of Money. Dis 'n baie interessante konsep en ek dink soos wat hy vroeër gesê het, dit breek 'n bietjie daai stigma van groot woorde, woorde wat ons nie ken, die jargon in die geld, en het sit dit in 'n regte storie wat jy 'n vergelyking mee kan trek, of jy kan sê, weet jy wat, ek verstaan hierdie storie, so ek weet hoe om dit te interpreteer in terme van my finansies ook. Dankie vir hierdie guys, dankie vir ons kopies, ek gaan dit definitief lees, met my billionaire mindset nou, so ek sien vir julle volgende jaar as ek aftree, maar ons het nog een segment met Thuis later in December, net oor voor ons groet, oor twee weke, en dan sal ons vir Thuis weer in Januari sien. Waar kan ons hierdie kry, Van Sail?
Ja, so hy is nou beskikbaar by Exclusive Books, so kan ons maar in die winkel koop, of ek kan verwys na my webste, ach nie, my web, is nie my Facebook page, Thuis met Thuis. Alright, so daar is 'n lekker link, so jy kan na toe gaan, en dan as jy die WhatsApp share en like, en dan sal ons ook vir dan 'n getekende kopie stuur.
Oh, wow.
En dan
kan jy dit later verkoop op eBay vir nog 'n paar rand. Ja. Sien weer eens, billionaire mindset.
Het uit ingeskop.
Alles is 'n opportunity. Thanks for being here, Rob.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.